Өкмөт аппараты мурда коалиция кирген партиянын дооматына азырынча жооп кайтара элек. Кыргызстан гендердик ажырым рейтингинде 54-чү орунга түштү. Бул Кыргызстан турум былтыркыдан 10 тепкиси кылдыйлар дегенди билдирет. Гендердик ажырым боюнча баяндаманы даярдаган дүйнөлүк экономикалык форумдун түшүндүрмөсүнө караганда, Кыргызстан ордунун ылдыйлашы аялдар үчүн экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн, билим алуу, саламат сактоо көрсөткүчтөрдүн начарлагандыгына байланыштуу. Жанар,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда. Угарман, сиз бул жана башка кабар баяндарды, сүрөт видеолорду Азаттыктын интернеттеги сайтынан да таап окусаңыз болот. Тарегибиз Азаттык чекит кежи. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алыңыз. 25-октябрда ала булут каптап турат, жаан жаабайт. Абанын температурасы күндүз Чүй жана Баткен облустарында 13-18 градус жылы болот, Таласта 12-17 градус, Ош жана Жалабатта 15-20 градус жылы болот, Ысык Көлдө 7-12, Нарында 8-13 градус жылы болот экен. Эртең Бишкекте ала булут каптап турат, абанын температурасы 16-18 градус жылы болот экен. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. Сауд Арабистанда бүгүн ажылыктагы ыйык парыздарды аткаруу жөрүлгөсү башталды. Мекеде азыр миңдеген кыргызстандыктар да жүрүшөт. Буга чейин алардын экөөсү оорудан, дагы бирөөсү машина сүзүп көз жумган деп кабарланган. Зыйрачылардын шарты жашоо абалы кандай? Буга кабарчыбыз Зайырбек Бактыбаев кызыгып көрдү.
Кыргызстандыктар шаршемби күнү башка зыяратчылар сыяктуу эле Меке шаарынын жанындагы Мина өрөөнүнө жайгашышты. Эртең алар таңерте ажылыктын бир милдети болгон Арафат тоосуна чыгышмакчы. Мекеде курамы муфтияттын, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын кызматкерлери, дарыгерлер жана башкалардан турган Кыргызстандын ажылык штабы да түзүлгөн. Штабтын төрагасы муфтийдин орун басары Замир Ракиев Азаттыкка буларды айтып берди.
4600 тегерегинде адам азыр Мина өрөөнүнө келип отурукташтык. Эртең Арафатка чыгабыз, оорун сыркоочок, эл аман экен дуба кылып отурушат. 6 дарыгерибиз бар, 6 врач тынбай иштеп атышат. Бул жерде анча мынча сактап болуп калгандарды карап атат. Бизде мындай серьезный ооруган эч ким жок, Кудайга шүгүр.
Мина өрөөнүндө кыргызстандык зыяратчылар атайын бөлүнгөн чатырларга жайгаштырылган. 75 жаштагы Ысык Көлдүк Султан Кожоаксакал Мина өрөөнүндө турган жеринен телефон аркылуу элди ынтымакка чакырды.
Азыр чатырда, Кыргызстанга бөлүнгөн чатырларда тамагачы өзүбүз менен чай кайнатып ичип, доктурлар да жанымызда жүрөт. Эл журткада жакшы тилек кылып атабыз Кыргызстандын элине. Ынтымактуу бололу, биримдиктүү бололу, Кыргызстанга да Кудай Тааланын бир жакшылыгы болсун деп тилек атабыз. 200 өлкөдөн киши келип биригип турат анан жана дээ кыргызда бирик.
Буга чейин кыргызстандык зыяратчылардын ичинен үчөөсү каза тапкан болчу. Алардын экөөсү оорудан, ал эми бирин болсо машина сүзүп кеткени кабарланган. Бул тууралуу Кыргызстандын Сауд Арабстандагы элчиси Жусупбек Шарипов буларды билдирди.
Бул үч жараныбыз каза болуп кетти. Бул жерден экөө ден соолугуна байланыштуу, бирөөсү ушул авариядан машина уруп кетти, туура эмес жерден өткөн жеринен. Андан кийин бул жерге койгонго ошол Меккеден Харам мечтибизден жаназа окулуп алар бул жерге жерге берилди. Бирөөсү Мединадан өттү, экөөсү Меккеден каза болуп кетти.
Жетегүз районунун тургуну оорудан улам каза тапкан 66 жаштагы Акимгазы Касымалиевдин уулу Русландын айтымында атасы азыраак сыркоолоп жүргөнүнө карабай ажыга кеткен. Ал Меке шаарында көз жумган атасынын ниети кабыл болсо керек деп үмүт кылат.
Биз айтып атырбыз, папа барбай эле койбойсузбу, эмдиги жылга эметпейсизби? Десе жок, балам, быйын мен барышым керек, мен аябай ниет кылып алгам деп анан бияктан врачтар да айтты, өзүлөр эметсеңиз эми ушунчалык ниет кылып алыптырсыз, эми өзүңүз барып келсеңиз болот, өтүп кетсем экен деген ниет менен чыгат экен да бул жерденчи, ажылыкка негизичи. Ушу атабыздыкын Аллах таала ушу кабыл кылып койду окшойт, ушу өзүнүн баягы тилегине жараша. Анан бияктан звонит этишти, сөөгүн кандай кыласыңар, алып кетесиңерби депчи. Анан биз сразу эле айттык, алып кетпейбиз, ушу улуу ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошо жеринде эле калсын, ошокко эле жатсын депчи.
Быйыл Сауд Арабстан Кыргызстан үчүн 4,5 миң адамга ажылык орун бөлгөн. Муфтияттын айтымында зыяратчылардын баары Мекеге учак менен гана барышты. Ал эми ажылар Кыргызстанга 2-ноябрдан тарта кайта башташат. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
АКШнын Тажикстандагы элчиси Сюзан Эллиот 23 октябрда Дүйшөмбү шаарында өткөн маалымат жыйынында Америка тарап Тажикстандын аймагында аскерий база же транзиттик борборду ачуу боюнча эч кандай аракеттерди көрбөй жатканын маалымдады. Ошону менен бирге Сюзан Эллиот Вашингтон Кыргызстандын Манас аэропортунда жайгашкан америкалык жүк ташуучу транзиттик борборго чечүүлү макулдашууну узартуу мүмкүнчүлүгү боюнча кыргыз бийлиги менен сүйлөшүүлөрдү баштап жатканын жашырган жок. Кабарчыбыз Аида Касымалиева сүйлөшүүлөр чын эле башталды деген суроого жооп издеди.
Элчи айым Америка Тажикстанда гана эмес, Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да аскерий база же транзиттик борбор ачпашын тастыктап өттү.
Бишкектеги Манас аэропортунда жайгашкан жүк ташуучу транзиттик борбор боюнча макулдашуу 2014-жылы аягына чыгат. Кыргыз бийлиги менен макулдашууну узартуу мүмкүнчүлүктөрү боюнча сүйлөшүүлөр башталды.
Деди АКШнын Тажикстандагы элчиси Сьюзан Эллиот. Кыргызстанда президенттин аппаратынын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Сапар Исаков Азаттыкка азырынча америкалык жүк ташуучу транзиттик борбордун 2014-жылдан кийинки тагдыры тууралуу Кыргыз-Америка сүйлөшүүлөрү башталбаганын кабарлады. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинин төрагасы депутат Токон Мамытов болсо, чын эле сүйлөшүүлөр баштала элек экенин, бирок жакынкы арада болоорун маалымдап өттү.
База боюнча биздин позициябыз аларга жеткирилген мага президенттен. 14-нчү жылы Манас аэропортунда бизде бир да аскердик база жайгашпайт жана бир дагы аскер адамы болбойт деп. Мында официалдуу түрдө боло элек, но менин баягы өзүмдүн анализим боюнча Америка тарап жакын арада бул маселеге кайрылат болуш керек Кыргызстан жетекчилигине.
Деди Токон Мамытов. Буга чейин президент Алмазбек Атамбаев 2014-жылдан тарта Манас аэропорту жарандык аэропортко айланарын бир нече жолу айткан. 20-сентябрда Орусиянын президенти Владимир Путиндин расмий сапары учурунда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, эки президент Кыргызстандагы АКШ базасынын тагдыры тууралуу да суроолорго жооп беришкен.
Мы вопрос по американской базе не обсуждали, потому что
биз Америка базасы боюнча суроону талкуулаган жокпуз, бирок 2010 жылдан бери мен Манас аэропорту жарандык гана максаттарда колдонулушу зарыл деп келем. Ал жер башка бир мамлекеттин аскер базасы турган жай болбошу керек. 2014 жылы Манас кайра жарандык аэропортко айланат. Мен бул оюмду эч качан жашырган эмесмин.
Деген Алмазбек Атамбаев. Вашингтондогу Карнеги корунун Евразия жана Орусия боюнча программасынын жетекчиси элчи Джеймс Коллинс Азаттыкка курган маегинде Кыргызстандагы транзиттик борбордун тагдыры 2014-жылы Ооганстандагы аскерлердин чыгышы менен байланыштуу экенин баса белгилеген.
Америка менен анын шериктештеринин согуштук операцияларды, эл аралык коопсуздукту колдоо тобунун жана НАТОнун Ооганстандагы пландары тууралуу беделдүү ой-пикирлери ушул жылдын май айында Чикагодо айтылды. Бирок бул шериктеш мамлекеттердин, анын ичинде Кошмо Штаттардын аскер күчтөрү менен бүткүл кызматы өлкөдөн чыгып кетет деген маанини түшүндүрбөйт. Алардын ролу гана алмашат. Азыркы согуш операциялары Ооган күчтөрүнүн колуна өтөт жана эң алды менен ал күчтөр согуш операцияларына жана коопсуздукка жооп берип калышат. Манас аэропортундагы структура кандай роль ойнойт? Суроо мына ушунда. Эгерде келечекте транзиттик борбор деги эле кандайдыр бир ролду ойной турган болсо, Кошмо Штаттары Ооган өкмөтүнө толук коопсуз, туруктуу жана келечекте экономикалык өнүккөн мамлекет курууга жардам берүү боюнча Кыргызстанды колдоо көрсөтүүгө чакырышы мүмкүн жана мен буга толук ишенем. Бул кандайча болот же Кыргызстан кандай аракеттер жасайт? Ал америкалыктар гана эмес, Ооганстанда жүрүшкөн башка коомчулуктар жана Россия менен талкуулашуунун, талашып тартышуунун предмети болуп кала берет.
Деди элчи Джеймс Коллинс. Жогорку кеңештин коргоо жана коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Токон Мамытов дагы Америка тарап менен сүйлөшүүлөр мына ушул нукта уланарын билдирди. Жакында Максим Бакиевдин Лондондо АКШнын талабы менен кармалышы Кыргызстанда кызуу талкууларды жаратты. Максим Бакиевдин дал ушул мезгилде кармалышынан геосаясий оюн максаттарды көргөндөр да жок эмес. Алар АКШ Максим Бакиев билген компроматтар аркылуу азыркы кыргыз бийлигине таасир этип, транзиттик борбор боюнча соодалашууга барат деген ойду айтышууда. Андай серепчилердин бири эл аралык мамилелер боюнча адис Чынара Эсенгул.
Бирок эгерде америкалыктар чын эле биздин ЦТП деп коет го, центр транзитных перевозок, ошого альтернатива таппай турган болсо, бул дагы бир карта болуп калышы мүмкүн деп ойдомун.
Деген оюн Чынара Эсенгул билдирди. Бишкектен Аида Касымалиева.
Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу азыр күндүн башкы жаңылыктарынын кыскача мазмунундагы бир сериясын салып коёлу. Сауд Арабистанда ажылык зыяраттын жөрөгөлөрү бүгүн башталды. Быйылкы зыярат учурунда мусулмандардын бир парзын дүйнө боюнча 2 миллиондой адам аткарары күтүлүүдө. АКШда президенттик шайлоо өнөктүгүнүн акыркы 2 аптасы башталды. Республика партиясы мамлекеттик кызматчылар мурдагыдан болуп көрбөгөндөй санда бошотулуп жатканын билдирип чыкты. Кыргызстан гендердик ажырым рейтингинде 54-чү орунга түштү. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит кези сайтында жайгашкан. Эми берүүбүз эл аралык баян менен улантабыз. Орусияда мамлекеттик чыккынчылык жөнүндөгү аныктама мурдакыдан бир кыйла кеңейди. Ага ылайык өкмөттүк купуя маалыматты уурдаган, сатып алган, болбосо кызмат адамын коркутуп алган жана аларды мыйзамсыз сактаган жарандар 8 жылга чейин соттолот. 23-октябрда мыйзамга киргизилген түзөтүү эл аралык уюмдарды жана мамлекеттик жашыруун сырды алуучулардын тизмесине кошкон. Сынчылардын айтышынча, жаңы мыйзам өкмөттүн саясатына нааразы диссиденттердин оозун жап кылганга багытталган. Кененирээк Амирбек Азам уулу баяндайт.
Мамлекеттик дума кабыл алган мыйзам жарандарды кайсы бир өлкөнүн пайдасына шпиондук кылды деп жоопко тартуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтет. Орусиянын кылмыш кодексинин 275-чи беренесине киргизилген түзөтүү боюнча мамлекеттик жашыруун сырды камтыган маалыматты чет өлкөгө берүү, аны алуу, кимдир бирөө менен бөлүшүү же жарыялоо чыккынчылык же шпиондук деп бааланат. Мыйзамга мындай түзөтүү Орусиянын федералдык коопсуздук кызматынын демилгеси менен киргизилип, өтө ыкчам бекитилди. Агора, Орусиянын коргоочу уюмдарынын региондор аралык ассоциациясы, уюм төрагасы юридик илимдеринин кандидаты Павел Чиковтун түшүндүрүшүнчө, жаңы мыйзам улуттар уюмуна даттанган адамды да чыккынчылык кылды деп жоопко тартканды мүмкүн кылат.
По сути дела, скажем так, жалоба в комитет ООН.
Иш жүзүндө улуттар уюмунун адам укугу боюнча комиссиясы же Европанын адам укугу боюнча сотуна жөнөтүлгөн арыздагы маалымат федералдык коопсуздук кызматына Орусиянын коопсуздугуна коркунуч жаратчудай болуп көрүнсө, мамлекеттик чыккынчылык деп бааланат эми.
Безопасности России является собственно государственной изменой.
Мурдакы мыйзамда душмандык максатында колдонулчу маалыматты бөлүшү чыккынчылык деп каралчу. Кремль өткөн айда АКШнын эл аралык өнүгүү агенттиги USAID'тин кеңсесин жапкан. Бир нече жыл илгери атактуу филантроп Жорж Соростун уюму өлкөдөн айдалып чыккан. Доцент Чиков, эми өкмөттүк купуя сырды ачыкка чыгардың же бүтөн жерликке бердиң деп өкмөттүк эмес уюмдарды, жарандык активисттерди, журналисттерди, ал турсун бизнесмендерди 7 жылга чейин соттосо болот дейт. Орусиялык адам укугун коргоочулар купуя өкмөттүк сырды камтыган материалдар менен иштебеген адам жашыруун мамлекеттик маалымат эмне экенин билишпегендиктен оңой эле чекисттердин тузагына илинип калат деп чочушат. Эл аралык Human Rights Watch уюму чыккынчылык жөнүндөгү жаңы мыйзам жарандардын фундаменталдык укуктарын бузат деп билдирди. Ошондой эле бул мыйзамдын адам укуктары боюнча Европа конвенциясына туура келип келбесин Венеция комиссиясында экспертизадан өткөрүүгө чакырды. Human Rights Watch'тун Европа жана Борбор Азия бөлүмүнүн директору Хью Уильямсондун баамында чыккынчылыкка байланыштуу жаңы аныктама адам укугун коргойм дегендердин жүрөгүнүн үшүн алганга багытталган.
Human Rights Watch is extremely concerned about this new law because it could
Human Rights Watch жаңы мыйзамга өтө тынчсызданды. Себеби Орусияда иштейм деген эл аралык жана жергиликтүү адам укугун коргоочулардын ишмердүүлүгүн СПА жол менен чектейт. Эл аралык адам укугун коргоочуларды береги мыйзамдын жарандык уюмдарга, бөтөнчө адам укугун коргоочуларга каршы багытталгандыгы кооптондурат.
Civil society but particularly human rights groups.
Демейди эки советтик Борбор Азия мамлекеттери Орусияда кабыл алынган мыйзамдарга кылдат көз салып, оңтойлуусун ыкчам колдонууга алып жүрөт. Ошондуктан Кыргызстанда да адам укугун коргоочулардын, бейөкмөттүк жана чет өлкөлүк уюмдардын ишмердүүлүгүн чектеген мыйзам пайда болушу ыктымал дейт. Кесипкөй юрист Сүйөркул Косаков.
Мүмкүнчүлүгү бар, себеби бул депутаттардын инициативасына байланыштуу болот. Себеби депутаттар көбүнчө мына орус тилди жакшы билгендиктен Россияга карап ошолордун баягы айткандары туура экен деп ошону колдонушу мүмкүн, колдонуп келген дагы.
Ал эми мурдакы юстиция министри Марат Каипов Орусиядагыдай мыйзам кабыл алганда жогорку кеңеш даяр эмес экенин, бирок президент кааласа бул болуп кетчү иш дейт.
Биздин парламент мындай бир өлкө белгилүү эмес да. Биринчиден, экинчиден ал үчүн Кыргызстандын мамлекет башчысынын саясий эрки керек. Эгер мамлекет башчысынын саясий эрки болуп ушундай мыйзамды киргизем деп туруп сунуш кылса анда өтүшү мүмкүн. Деги эле бул маселени көтөрүп чыга турган саясий күчтөрдү көрбөй турам мен. Бул маселени билесиздер, Россияда Путин бүлкө көтөрүп чыгып кимдегим чет элден акча алып өкмөттүк эмес уюм Россиянын ичинде иштей турган болсо ал чет элдик агент деген ат берип мыйзамга алмашкан. Ошондон келип чыгып атат азыркы кылмыш жоопкерчиликке тарткан жаны жоопкерчилик,
деди Марат Кайыпов.
Амирбек Азамулунун бул макаласына пикир кошом десеңиз, Азаттык Чекит KG сайтынан табасыз. Дүйнөлүк банк ишкерлик үчүн тигил же бул өлкөдө түзүлгөн шарт жагдай боюнча Doing Business рейтингинин жаңы чыгарылышын жарыялады. Ага ылайык, Кыргызстандын тизмедеги орду өзгөрүүсүз калган. Бул өлкөдө акыркы бир жылда бизнестин ишин жеңилдеткидей реформа болбоду дегенди билдирет. Толугураак сөз Улан Алымкулуунда.
Кыргызстанда ишкерликти тескерген укуктук резилер мурдагыдан кыйла жакшыргандыгын Doing Business рейтингин даярдаган Дүйнөлүк банк менен ыйгырлык каржы корпорациясы алгач Баки бийлигинин соңку жылдары эле айтып чыккан. Буга өз кезегинде фирмалар жана мүлктү каттоо тартибинин оңойлоштурулушу, салык кодексинин жаңыланышы, кошумча нарк салык өлчөмүнүн төмөндөтүлүшү өңдүү кадамдар түрткү берген эле. Бирок өлкөдөгү жалпы саясий атмосферадан улам бизнес жамаат деле ал чараларды жеңилдөө катары кабылдаган эмес. Эл аралык уюм жакшы баа бергени менен бизнести рейдерлик жол менен тартып алуу көрүнүштөрүнүн күчөшү жалпы ишкер климатка көө жапкан эле. Андан бери бийлик алмашкандан тарта 2 жылдан ашуун убакыт өттү. Бирок Кыргызстандын Doing Business рейтингиндеги орду былтыр 3 баскычка төмөндөп кеткен болсо, быйыл эч өзгөрүүсүз калган. Башкача айтканда, Кыргызстан мурдагыдай эле 185 өлкө ичинен 70-нчи орунда. А бул ишкерлик чөйрөсүндө кандайдыр бир укуктук реформа жасалган жок дегенди белгисет.
Бул баяндамабыз Doing Business индикаторлорунан Кыргызстан боюнча кандайдыр бир реформаны каттаган жок. Биз өкмөттүн ишинин бир бөлүгүн, бизнести жөнгө салуусун гана баалайбыз да. Өкмөт алышууга туура келген ички маселелер болбодубу? Андыктан көңүл башка жака бурулса керек.
Деди Doing Business баяндамасын даярдаган авторлордун бири Тея Трамбик. Ал Азаттыктын кабарчысы менен маегинде кошумчалагандай, алардын иликтөөлөрү боюнча бизнес үчүн шартты жакшырткыдай орун Кыргызстанда али көп. Маселен, алар эсепке алган 10 индикатор боюнча кайсыл бир бизнес объектинин электр кубатына кошулууга уруксат алуусунун оордугу жана кымбаттыгы жагынан Кыргызстанга 185 өлкө ичинен 177-нчи орун, салык төлөө жагынан 168-нчи орун, банкрот болгон ишкананы жоюу эрежелеринин татаалдыгы жагынан 155-нчи орун ыйгарылган. Андыктан алдыда өкмөт мына ушул багыттарга көңүл бурушу керек. Соңку бир жылда бизнестин түйшүгүн жеңилдеткидей реформа болгон жок деген пикирге Азаттык менен маегинде Кыргызстан жаш ишкерлер союзунун аткаруучу директору Руслан Акматбек да кошулду. Анын айтымында мурдагыдан айырмаланып, азыр бизнес менен бийликтин ортосунда диалог бар, бирок бюрократиялык тоскоолдуктар али жоюлбай жатат.
Бизнести жеңилдетүү боюнча реформалар демилге көтөрүлгөнү менен саясий дагы себептерден, өкмөттүн алмаштыгандан жана коалициялык маселелерден аягына чейин чыгарылган жок. Азыркы күндө бизнес өзүнүн эле аракети менен бирдеме кылууга аракеттенип атат да. Бөгөт коюучу процедура дагы эле алынып салына элек тилекке каршы. Мурунку тилекке каршы өнөкөт дагы эле уланып келе жатат. Дагы эле текшерүүлөр, дагы эле коркутуулар, дагы эле үркүтүүлөр.
Деген Руслан Акматбек орто жана чакан бизнести кыйнаган көрүнүштөр катары салык түрлөрүнүн көптүгүн жана төмөнкү жагдайды атады.
Мисалы ошол эле отчетторду берүү. Бул өтө өзү отчет берүү процесси оор ордоштурулган. Чакан жана орто бизнес каякта? Региондордо да. Анан бүгүнкү күндө региондордо бизнестин көбү каттоого турбай эле мүмкүн болушунча мамлекеттен жаап жашырып, мамлекет менен иш алып барбай баягы өзүнчө оокатын кылып келет да. Анан бул дагы албетте баягы бөлүнүштүү экономикага таасир.
Doing Business рейтингин даярдаган Дүйнөлүк банк менен ыйгырлык каржы корпорациясынын адистеринин эсебинде кыргыз ишкерлери салык төгүү үчүн жылына 210 саат убактысын коротушат. Дүйнөлүк банктын өкүлү Тея Трамбиктин айтымында аймактагы өлкөлөрүнө салыштырмалуу бул жакшы көрсөткүч, бирок
төлөмдөр саны али көп бойдон калууда. Өкмөттөр киреше топтоонун түрдүү жолдорун тандашат. Айрымдары компанияларга, кээ бирлери башка чөйрөлөргө көңүл бурушат. Бул жагынан биз Кыргызстанда компаниялардын кирешесинин 68% салыкка кетерин каттадык.
Кыргыз өкмөтү быйыл Ысык Көл боюндагы эс алуу, борбордун иргелген коомдук тамактануу жайларында кызматташтыктын текшерүүн азайткан жаңы үлгүсү сунуш кылынганда салык өлчөмдөрү 2 эсе көбөйдү деп ырастаган. Бирок бюджет таңкыстыгын эске алганда өндүрүш секторундагылар үчүн салык жеңилдиктери жакынкы жылдары ишке ашчыдай эмес. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Кыргызстанда бүгүн белгилүү кинорежиссер Динара Асанова эскерилүүдө. Советтик киного өзгөчө стили менен ачылыш жасаган бул инсан тирүү болгондо 70ге чыкмак. Асанованын чыгармачыл бейнесине кабарчыбыз Санжи Туйтунова кайрылат.
Динара Асанова кино тарыхына өзгөчө из калтырган кыргыздын кайталангыс чыгаан таланттарынын бири. Ал чыгармачылыгы гүлдөп турган кезде 43 жашка эми келгенде жүрөгү токтоп калган. Анын өмүр жиби 1985-жылы Мурманскиде бейтааныш тасмасын тартып жүргөн кезде үзүлгөн. Динара Асанованын эмгек жолу 60-жылдары башталган экен. Москвадагы Бүткүл Союздук театралдык институттан Кыргызстанга келген атайын комиссия сынына толуп, ГИКке кабыл алынган кезде Кыргыз фильм киностудиясы режиссердин жардамчысы болуп иштеп жүргөн. 1968-жылы окууну бүткөндөн кийин Динара Асанова туулган жерге кайтып келет, бирок бул жерден чыгармачылык изденүүгө шарт түзө албай, кайра Ленинградка кайтууга аргасыз болгон. Ал жактан Ленфильм киностудиясына ишке орношот. Коомчулукта Динараны башка режиссерлор кодулай берген үчүн Ленинградка кетип калган деген сөз ушул күнгө чейин айтылып жүрөт. Бирок белгилүү режиссер Геннадий Базаров бул кептерге анчейин кошулбайт. Анын айтымында Ленинградка кетпесе Динара Асанованын таланты мынчалык ачылмак эмес.
Неправильно толкуют, говорят, работу ей не дали. Нет, у нас же маленькая студия.
Студия кичинекей, жылына ашып кетсе бир же эки тасма тартылчу. Динара Асанова болсо ал кезде жаш, батыраак иштеп, батыраак көрүнгүсү келген. Ошол себептүү Ленфильмге көтүүгө аргасыз болгон. Менинче бул анын бактысы болду. Бул жакта жүрсө таланты кеч ачылмак.
Ленфильм. Я на поехал на Ленфильм.
Кайран талант, саналуу күндөрү калганын сезгендей, жан үрөп иштеген экен. Ал кыска өмүрүндө 10го жакын тасма жаратууга үлгүрүптүр. Алардын катарында Везери Балдар, Рудольфио, Аялым Чанып Кетти, Тоңкулдактын башы Урбай, Жалгызым Сүйүктүүм сыяктуу тасмалары бар. Анын ар бири тарыхта советтик кинонун шедеври катары калды. Өңгүнү айтпаганда да Везери Балдар тасмасы өзгөчө керемет экенин ким тана алат? Ал тасмасына СССРдин мамлекеттик сыйлыгы Динара Асанованын көзөткөндөн кийин 1985-жылы ыйгарылган. Деги эле бул таланттын эмгектери өзүнүн татыктуу баасын анын көзөткөндөн кийин гана ала баштаган. Маркумдун эжеси Клара Асанованын эскерүүсүндө жаш режиссерго ар бир ийгилик жеңил келген эмес. Телеоператор Нуртай Бурбиев режиссерго адамдын жан дүйнөсүн кылдат ачып берген инсан деп баа берди.
Бул чыгармачыл адам деген бул элдин турмушу менен, коомдун турмушу менен, өлкөнүн турмушу менен бир жүрүш керек да. Ушу баягы көйгөйлүү нерселерди, көйгөйлүү маселелерди Динара Асанова жалгыз эле коомдун эмес, адамдын ички дүйнөсүн аябай кылдаттык менен текшерген, издеген, изденүүнүн жолунда жүргөн адам.
Ал эми режиссер Садык Шерниаздын ишенеминде Динара Асанова жеке эле советтик эмес дүйнөлүк кино тарыхына кирди.
Жанадагы ошол фильм менен питерликтер даңазаланып сыймыктанышат ушул фильм менен, кадимкидей биздин фильм депчи. Бирок ошол жерде дагы Динара ар бир фильмде ушу кыргыздын мындайча айтканда баары бир кандайдыр бир каада салтын десек болобу, же кандайдыр бир кыргыздын бир илеби бабаларыбыздын ар бир фильмде калды деп ойлойм.
Динара Асанова өмүрүнүн акыркы жылдарында «Баарыңарды жакшы көрөм» деген китеп жазган. Анда кино менин жашоом, бул зор искусство, жашоо турмушумдун бардык тарабын ары сезимтал, ары эмоционалдуу таасирлерге бөлөп, мени ыйлатып да, кайгыртып да, кубантып да келет деп айткан жери бар. Тирүү болсо быйыл 24-октябрда 70 жашка чыкмак. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан жаңырган бардык баяндарды, макалаларды, сүрөт видеолорду сиз биздин интернеттеги сайтыбыздан таап уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык.kg. Бишкекте кечки саат 10:30 азаттыктан